Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Allah memberikan suatu ketegasan bahwa penghukuman mati akan diberikan kepada siapapun yang menghujat Allah. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita tentu saja akan segera melihatnya. Namun sebelumnya saudaraku, mari terlebih dahulu kita berdoa dan mohon bimbingan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kini pembahasan kita telah sampai pada Imamat pasal 25, di mana ayat 1 dan 2 menyatakan, Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Saudaraku, ternyata ada sabat bagi tanah dan juga bagi manusia. Hari ketujuh adalah sabat bagi manusia, sedangkan tahun ketujuh itu merupakan sebuah sabat bagi tanah. Hari ketujuh itu membawa perhatian kita kembali kepada penciptaan ketika Allah beristirahat dari kerjanya karena pekerjaan penciptaannya yang sudah selesai. Ibrani 4 ayat 9-11 menyatakan, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab siapa saja yang telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan yang sama. Hari perhentian dalam ayat-ayat ini secara harfiah itu berarti menjaga hari sabat. Sedangkan tahun sabat bagi tanah itu memiliki makna untuk melepaskan umat Israel dari ketamakan. Namun kita melihat bahwa umat Israel gagal mempertahankan 70 tahun sabat selama periode 490 tahun. Jadi mereka akhirnya masuk dalam pembuangan selama 70 tahun. Kemudian saudaraku, Imamat 25 ayat 3 dan 4 mencatat, 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ketujuh, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Saudaraku, Hal ini tentu saja memperlihatkan dengan sangat jelas bahwa tahun sabat itu benar-benar berhubungan dengan tanah. Dan kemudian ayat 5-7 dari Imamat 25 ini menyatakan, dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaian itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun ini harus menjadi tahun perhentian bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu, dan bagi binatang liar yang ada di tanamu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini memperlihatkan bagaimana Allah memelihara baik manusia maupun hewan, orang Israel maupun juga orang asing, bahkan yang kaya dan juga yang miskin pada masa tahun istirahat. Allah tidak pernah mengizinkan siapapun di antara orang Israel untuk memonopoli atau menguasai tanah itu sehingga orang miskin tidak terpelihara dan akhirnya terlantar. Kita melihat bahwa Allah begitu melindungi tanah dan orang miskin sekaligus. Dewasa ini orang mengkhawatirkan ledakan penduduk dan juga ketidakmampuan bumi untuk menghasilkan cukup banyak makanan bagi manusia. Allah adalah penyedia bagi semua kebutuhan umat manusia, dan Allah adalah pemilik dari bumi ini. Dan selanjutnya, saudaraku, firman Tuhan mencatat, selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 7 tahun sabat itu dihitung, dan ini akan menjadi 49 tahun. Kemudian tahun berikutnya, tahun ke-50, itu disisikan sebagai tahun Yobel. Jadi kita melihat bahwa ada 2 tahun Yobel di dalam setiap abad. Kemudian Imamat 25 ayat 9-10 menyatakan, lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Saudaraku, inilah cara Allah melindungi tanah sehingga tidak terlepas dari pemilik yang semula. Tanah itu dapat diambil atau digunakan selama 50 tahun, namun pada tahun Yobel maka tanah itu harus kembali kepada pemilik yang semula ataupun kepada ahli warisnya. Jika seorang laki-laki telah menjadi budak, maka ketika sangkakala ditiup, ia akan menjadi orang bebas kembali. Dan ikatannya sebagai budak itu terputuskan. Saudara, itulah cara bagaimana kita dibebaskan pada saat ini. Sangkakala itu berarti memproklamasikan atau memberitakan. Tahun Yobel itu serupa dengan masa kasih karunia ketika Injil diberitakan kepada para hamba dosa dan hamba si iblis. Dan dalam tahun Yobel, segala sesuatu itu menjadi bebas. Semua surat gadai itu dibatalkan. Saudara, ketika Anda datang kepada Yesus Kristus, maka di situ dosa diselesaikannya. Yesus Kristus telah membayar lunas semua hukuman itu. Kemudian, saudaraku, Imamat 25 ayat 11 sampai ayat yang ke-24 menyatakan, tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu, jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi, jangan kamu petik buahnya. Karena tahun ini adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel. Dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya. Dan makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya. Karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Jangan kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya. Maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tentram. Tanah itu akan memberi hasilnya dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman tentram. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ketujuh itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang keenam, supaya diberinya hasil untuk tiga tahun. Dalam tahun yang kedelapan, kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama, sampai kepada tahun yang kesembilan, sampai masuk hasilnya, di mana kamu akan memakan yang lama. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu, haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini tentu saja akan menghindari seseorang, baik secara pribadi ataupun secara kelompok, untuk memiliki kekayaan terhadap sebagian besar tanah, sementara kelompok sisanya menjadi sangat miskin. Hal ini tentu saja untuk menjaga keseimbangan di Israel. Ini bukan pilihan antara komunisme dan juga kapitalisme, melainkan itu adalah murni dari rencana Allah. Allah mempertahankan kepemilikan tanah, dan kita melihat bahwa Israel memegangnya untuk selamanya. Allah menjanjikan berkat-Nya ke atas mereka. Kemudian saudaraku, selanjutnya Imamat 25 ayat 25 sampai dengan ayat 27, firman Tuhan katakan, apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Apabila seseorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu, sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan. Dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Allah telah membuat sebuah proses penyediaan untuk pemulihan tanah tersebut. Ini merupakan hukum kerabat penebus yang nantinya akan kita lihat dengan lebih detail terjadi dalam kitab Rut. Kemudian saudaraku, ayat 28 sampai dengan ayat 34 dari Imamat pasal 25 ini menyatakan demikian. Tetapi, jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikan kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya, sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel, tanah itu akan bebas, dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Apabila seseorang menjual rumah tempat tinggal di suatu kota yang berpagar tembok, maka hak menebus hanya berlaku selama setahun mulai dari hari penjualannya. Hak menebus berlaku hanya satu tahun. Tetapi, jikalau rumah itu tidak ditebus dalam jangka waktu setahun, rumah itu secara mutlak menjadi milik sepembeli turun-temurun. Dalam tahun Yobel, rumah itu tidaklah bebas. Tetapi, rumah-rumah di desa-desa yang tidak dikelilingi pagar tembok haruslah dianggap sama dengan ladang-ladang di negeri itu. Atasnya harus ada hak menebus, dan dalam tahun Yobel rumah itu harus bebas. Mengenai rumah-rumah di kota-kota orang Lewi, hak menebus rumah-rumah itu ada pada orang-orang Lewi untuk selama-lamanya. Sekalipun dari antara orang Lewi yang melakukan penebusan, tetapi rumah yang terjual di kota miliknya itu haruslah bebas dalam tahun Yobel. Karena segala rumah di kota-kota orang Lewi adalah milik mereka masing-masing di tengah-tengah orang Israel. Dan padang penggembalaan sekitar kota-kota mereka janganlah dijual, karena itu milik mereka untuk selama-lamanya. Saudara, perhatikan, hukum juga dibuat mengenai tempat tinggal dan bahkan bangunan yang dimiliki. Pengurangan nilai kepemilikan juga dipertimbangkan. Tetapi kita melihat bahwa ada aturan-aturan berbeda yang diterapkan secara khusus pada suku Lewi. Dan selanjutnya ayat 35 sampai 37 Imamat 25 ini mencatat, apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang supaya ia dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga. Juga makanmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Perhatikan bahwa Allah bersikap tegas tentang pemeliharaan orang yang bernasib malang, orang yang hidupnya dalam kesusahan, orang yang miskin, dan sebagainya. Mereka ini adalah orang-orang yang harus ditolong, dan bukan sebaliknya mereka justru dimanfaatkan. Ada banyak orang yang kaya yang seringkali memanfaatkan keberadaan orang yang bernasib malang, orang yang hidupnya dalam kesusahan ini, untuk kepentingannya sendiri. Dan jelaslah dalam bagian ini bahwa Allah melarang umatnya untuk melakukan hal ini. Sekali lagi saya mengulangi bagian ini. Allah bersikap jelas tentang pemeliharaan orang-orang yang bernasib malang, orang-orang yang hidupnya dalam kesusahan, orang-orang yang miskin, dan lain sebagainya. Mereka ini adalah orang-orang yang seharusnya kita tolong. Dan mereka tentu saja tidak boleh kita manfaatkan untuk kepentingan diri kita sendiri. Ada banyak orang yang kaya yang seringkali memanfaatkan keberadaan orang yang bernasib malang, orang yang hidupnya dalam kesusahan ini, untuk kepentingannya sendiri. Dan jelaslah dalam bagian ini bahwa Allah melarang umatnya untuk melakukan hal ini. Selanjutnya firman Tuhan katakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan, supaya aku menjadi Allahmu. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu, sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Sebagai orang upahan dan sebagai pendatang, ia harus tinggal di antaramu sampai kepada tahun Yobel. Ia harus bekerja padamu. Kemudian ia harus diizinkan keluar daripadamu, ia bersama-sama anak-anaknya, lalu pulang kembali kepada kaumnya, dan ia boleh pulang ke tanah milik nenek moyangnya. Karena mereka itu hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir, janganlah mereka itu dijual secara orang menjual budak. Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam, melainkan engkau harus takut akan Allahmu. Tetapi budakmu laki-laki atau perempuan yang boleh kau miliki adalah dari antara bangsa-bangsa yang di sekelilingmu. Hanya dari antara merekalah kamu boleh membeli budak laki-laki dan perempuan. Juga dari antara anak-anak pendatang yang tinggal di antaramu, boleh kamu membelinya, dan dari antara kaum mereka yang tinggal di antaramu, yang dilahirkan di negerimu. Orang-orang itu boleh menjadi milikmu. Imamat 25 ayat 46, kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu yang kemudian, supaya diwarisi sebagai milik. Kamu harus memperbudakan mereka untuk selama-lamanya, tetapi atas saudara-saudaramu, orang-orang Israel, janganlah memerintah dengan kejam yang satu sama yang lain. Apabila seorang asing atau seorang pendatang di antaramu telah menjadi mampu, sedangkan saudaramu yang tinggal padanya jatuh miskin, sehingga menyerahkan dirinya kepada orang asing atau pendatang yang di antaramu itu, atau kepada seorang yang berasal dari kaum orang asing, maka sesudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus. Yakni seorang dari antara saudara-saudaranya boleh menebus dia. Atau saudara ayahnya, atau anak laki-laki saudara ayahnya, atau seorang kerabatnya yang terdekat dari kaumnya, dan kalau ia telah mampu, ia sendiri berhak menebus dirinya. Kemudian ayat 50, bersama-sama dengan si pembelinya, ia harus membuat perhitungan. Mulai dari tahun ia menyerahkan dirinya kepada orang itu, sampai kepada tahun Yobel. Dan harga penjualan dirinya haruslah ditentukan menurut jumlah tahun-tahun itu. Masa ia tinggal pada orang itu haruslah dihitung seperti masa kerja orang upahan. Dan jikalau jumlah tahun itu masih besar, maka dari harga pembeliannya harus dikembalikan sebagai penebus dirinya menurut jumlah tahun itu. Jika waktu yang masih tinggal sampai kepada tahun Yobel sedikit lagi saja, maka ia harus membuat perhitungan dengan orang itu menurut jumlah tahun itulah, ia harus membayar uang tebusan dirinya. Demikianlah, ia harus tinggal padanya sebagai orang upahan dari tahun ke tahun. Janganlah ia diperintah dengan kejam oleh orang itu di depan matamu. Tetapi, jikalau ia tidak ditebus dengan cara demikian, maka ia harus diizinkan keluar dalam tahun Yobel. Ia bersama-sama anak-anaknya. Karena padakulah orang Israel menjadi hamba. Mereka itu adalah hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan di sini bahwa Anda dan saya memiliki seorang kerabat penebus, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus itu kaya. Namun kita melihat, demi kepentingan kita, maka ia rela menjadi miskin, Bahkan sampai ia rela mengucurkan darahnya yang sangat berharga itu untuk menebus kita. Tuhan Yesus telah menebus bukan hanya diri kita, tetapi ia juga telah membayar harga bagi bumi yang terkutuk ini. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Imamat ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu saudara, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu, oleh karena kami telah belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, berikanlah kekuatan dan kemampuan bagi kami, agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.